Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Vždy ma baví, keď treba spracujem s nejakou skupinou, a to je jedno, či to je skupina študentov vysokoškolských alebo manažérov, a keď sa opýtam tú otázku, koľko z vás sa považuje za kreatívnych ruku hore, tak to je jedno, či to je skupinka 20-30 ľudí, tak tam nejaké opatrné 2-3 rúčky nenápadne sa dvihnú.
Áno.
A mňa to prekvapuje, už aj teraz pri tých mladých ma to prekvapuje veľmi. Mhm. A je to presne o tom, že my máme zafixované, že tá kreativita, to je proste nejaký dar a vysokej umeleckej hodnoty.
Áno, presne.
Parciálne áno. A že teda nebol daný každému, je zo pár vyvolených, hej, a tých potom dajú do múzea.
Ale my sme tak vyrastali.
Lebo sme
tak
boli vyrastali.
Hodnotení za akýkoľvek náš talent, hej, či už výtvarná, keď sme si niečo kreslili, alebo šport.
A muselo to byť pekné.
Áno. Mm-hmm.
Hej, ale pritom akože v škôlke decka, vieš, akože všetci snehuliaci nakreslení viseli na nástenke. Hej, neboli všetky rovnaké, ale všetky viseli.
A to už sú ale tie lepšie škôlky. Lebo sú aj také, kde naozaj, že na nástenku dajú len tie najkrajšie. Mm-hmm. Ešte doteraz. Takže to ešte, ja si myslím, že aj u našich detí takéto niečo je. Existujúce.
Čo škoda. A pritom tie, z hľadiska toho, koľko kreativity sa zmestí do toho malého dieťaťa, to je neskutočné, že to je naozaj detičky predškolské z hľadiska kreativity sú na úrovni géniov. Ale ano, potom ano. Tá škola a tie rôzne školenia a tá výchova a tak ďalej a spoločnosť, to z nich pekne akože vypráši von.
To isté aj za sebavedomím. Ja keď som raz čítala štatistiky, že vlastne sebavedomie dievčat začína klesať po 8. roku života, tak ja som sa úplne že preľakla, lebo mám takúto dcéru, že som ju začala viac pozorovať, že či je to pravda, ale naozaj, že z tej školy potom, vieš, keď prišla domov a začala sa pýtať také zvláštne otázky ohľadne toho, čo dokáže, nedokáže a podobne, a že či je dostatočne šikovná a talentovaná, tak toto ma naozaj že zarazilo.
Mm-hmm. No, je to škoda, lebo každý z nás má nejakú proste sadu talentov rôznych. A je pravda, že veľmi často o ne prídeme, alebo sú úplne odstrihnuté práve v čase škôlky, v čase vlastne školy základnej, kedy im nejaká pani učiteľka povie, že no, ty radšej nespievaj, hej, lebo to tu všetky bolia nás uši. Alebo niečo také. A tie decka sú potom z toho také laknuté, lebo chcú byť prijaté a tak radšej nebudú spievať, no, tancovať, kresliť, malovať, nič. Mm-hmm. Ale čo je pointa, keď sa vrátim k tomu, čo som ti vravela o tých ľuďoch, s ktorými pracujem, vieš, mám celodenný workshop, ja sa ich ráno opýtam, koľko z vás nech dvihne ruku, čo je kreatívny, dvihnú jeden, dvaja, traja. Ale po obede dvihnú všetci.
Wow.
A ja to milujem. Mm-hmm. Ja to milujem. A je to presne o tom, lebo kreativita je schopnosť tak dôležitá, že je na úrovni toho, aby sme nielen prežili, ale žili dobrý život. Mm-hmm. A keby som ju mala úplne tak nejak len v krátkosti, o tom sa dá nekonečne dlho rozprávať, ale v krátkosti rozdeliť na nejaké ako keby tri okruhy. Pre mňa ten prvý typ tvorivosti je práve ten umelecký, hej, že máme nejaký talent a tvoríme nejaké dielo, nejaké krásno.
Vždy to ale musí byť o talente.
Vieš čo, to je schopnosť, no my máme rôzne množstvo toho talentu, čiže pre niekoho je to, že vytvorí pekný koláč, hej, alebo naranžuje kvety do vázy a to už je vytvoril krásu. Mm-hmm. Niekto jednoducho namaluje Monulízu. Hej. Mm-hmm. Čiže ono je to takto. Aha. Ale každý z nás má tú elementárnu tvorivosť takú, že proste nešvacneš tam tie zemiaky na tanier barziak, ale vieš, akože pekne ich tam zárovnáš a už to sa počíta.
Inak to je super takto to vnímať.
Hej.
Lebo napríklad to aranžovanie kvetov do vázy, to ma vždy veľmi bavilo.
Ale každý má niečo. Alebo ako si násadia ženy kvetinky na záhrade, vieš.
Ale aj to, čo si teraz spomínala, že ako podávaš to jedlo. Že ja sa pamätám, keď deti boli malé, tak muselo to byť vždy nejako umelecky tam nadizajnované, aby to zjedli vôbec. Keby som im tam švatla všetko do jedného, tak akože grcka.
presne.
Ani sa toho nedotknú.
Čiže toto v nejakej podobe máme všetci. A závisí jasné, že nie všetky výtvory sú hodné vystavenia v galérii. Hej, ale všetko sa počíta, chcem povedať.
Áno.
No a ten druhý okruh, ktorý je veľmi dôležitý, ten prvý prináša takú akože radosť krásno do života, takéto príjemno.
A tú
ten druhý
hlavne teraz v tomto prechodnom období potrebujeme.
Totálne. A ten druhý prináša riešenia. To je proste kreativita, tvorivosť, že chýbajú nám zdroje a potrebujeme nájsť riešenie. Napríklad, ohlási sa nečakaná návšteva, je chladnička úplne viedená, hej, a oni tak aj čakajú, že niečo, nejaké milé pohostenie bude, nakúpiť sa nestíha a že čo teraz? Buď si vymyslíme nejaký iný program, alebo super výhovorku. Alebo z toho, že z ničoho upletieme niečo.
Takže aj výhovorka je kreativita.
Výhovorka je totálny prejav kreativity. Mm-hmm. Totálny.
A to tiež vidíme aj na našich deťoch,
ide,
nie?
A to nám ide totálne.
Aké úžasné výhovorky si vedia niekedy vymyslieť.
Tam ide veľmi o ten dar praktičnosti. A či sme schopní vlastne si poradiť hociakej situácii, nájsť riešenie. Keď sme v cudzej krajine a proste sú prasknuté gumy. A teraz čo, jak sa tam dohovoríš? Mať tú schopnosť nachádzať riešenie, nie sa utapať v tom, že oh Bože, prečo sa nám toto stalo, ale že ako by sme sa z toho mohli dostať von. A zase aj tuto je potrebný talent určitý. Ľudia, ktorí sú veľmi praktickí a sú schopní vidieť dopredu, čiže vizionári, sú schopní prísť s riešeniami na veci, alebo na problémy, o ktorých ľudia ešte trebárs ani nevedia, že by ich mohli mať, alebo že by niečo mohli potrebovať. Ľudia na začiatku, ja neviem, 19. storočia, kebyže im šupneš mobil. Mm-hmm. Hej, že čo s tým? Ani auto by nevedeli identifikovať, lebo že však akože máme kone.
Áno. Nič nové by nevznikalo, keby to nebolo. Áno.
Hej, čiže toto je, a to sú presne, to je tá kreativita, že kokso, máme strašne veľké kvádre mramoru, nevládzeme to uvliec, jak to dáme. No, tak koleso by bolo fajn, alebo niečo iné, vieš. Čiže a niekto hovorí, že toto je ten typ kreativity, ktorý vzniká aj z ľudskej lenivosti. Vieš, že nám sa nechce, tak musíme niečo vymyslieť. No a aj v tejto kreativite sú ženy inak a muži inak veľmi obdarení. Vieš, každý nejako. No a ten tretí typ, o ktorom sa hovorí minimálne, a vekom sa stáva stále dôležitejší, je ten typ životnej kreativity, toho, že byť schopný vytvárať si ten život tak, aby nám sedel, aby nám v ňom bolo dobre, aby sme tam mali také vzťahy vytvorené, tak nastavené, v ktorých sa cítime slobodne, bezpečne, prijato, aby sme mali takú prácu vytvorenú, ktorá zase nám sedí, kde môžeme uplatniť to, tie schopnosti, ktoré máme, vieš. A aby sme
toto
teda niečo...
je úplne, že kľúčové.
To je úplne kľúčové. A vekom je to stále viacej kľúčové.
Áno, áno. A najmä teraz na tom priecestí, na ktorom sa nachádzame, že vlastne niečo staré už doslúžilo, už odchádza a niečo nové ešte možno nevidíme, že je to také premostenie, tá tvorba toho nového života. Mm-hmm. Ako chcem, aby vyzeral môj ďalší život, ďalšia životná etapa.
Hej. A... teraz som si úplne spomenula. Lejli, ty si pamätáš, keď si bola na tom tvorení, ktoré som robila pre ženy a malovala si vajíčka veľkonočné?
No, spomínam, hej.
A mala si taký neúplne nadšený výraz, si pamätám. A ono je to... či som sa mýlila, povedz.
Nie, nebola to aktivitka, ktorú by som zrovna akože vyhľadávala.
Hej, ale zároveň...
ale nakoniec super to dopadlo.
Ale hej, dopadlo to super. A čo bolo skvelé, jednak si tam mala dceru.
Áno, áno.
A spolu ste tvorili, čo je úžasné. Ale zároveň tá tvorivosť a špeciálne pre ženy, čo vnímam, je neskutočne silný nástroj. Mm-hmm. Je to nástroj na to, aby sme dokázali sa liečiť, aby sme sa dokázali vyjadriť seba, kým sa stávame. Vieš? Mm-hmm. Aby sme si dokázali privodiť radosť a užiť si to v nejakom kolektíve ešte áno, žien, áno. Ktoré sú podobne, tiež nemajú proste vysokoškolskú pečiatku na tvorbu. Ale chcú.
Je to veľmi také ukľudňujúce, by som povedala. Takže aj v týchto našich stresových životoch je to bonus. Že trošku si tú našu nervovú sústavu dáme do kľudu. Mm-hmm. Takýmto tvorením, ale to tvorenie nemusí byť len rukami, ale ja napríklad teraz, odkedy robím tento nový projekt, všetko o menopauze, tak som zistila, že aj v tomto som kreatívna, v tom písaní, vytváraní, hej, napríklad aj postov na sociálne siete a podobne, že to sa tiež dá nazvať, nie? Kreativita.
Určite. Hej, lebo dávaš do toho seba.
Áno. A mne sa inak veľmi páčilo, ako Rick Rubin, jeden ano. Z najslavnejších producentov všetkých čias, rozprával, že ako vznikla jeho kniha najnovšia o kreativite. A od neho vlastne každý chcel, aby napísal knihu a aby ju písal v štýle, že jeho príbehy a skúsenosti so všetkými tými známymi tvárami, ktorým robil producenta. A on sa tomuto strašne bránil, lebo on chcel napísať knihu, takú netypickú, neštandardnú. Ty ju aj máš doma.
Ja ju mám od teba, ďakujem. A je úžasná.
A už si sa do nej aj začítala.
Áno,
a ona je fakt netypická, lebo tam sú jeho básne, jeho postrehy, možno nejaké miesta na reflexiu a takéto veci, že človek by nečakal, hej, že od tohto producenta vyjde kniha o kreativite a bude tam takéto niečo. Ale on si to nejako vybojoval, že toto ma na tom tak fascinuje, že keď niekto je naozaj kreatívny, tak on nepozerá na to, že čo by sa mohlo ostatným páčiť. A neviem, či si pamätáš, že aj náš producent, keď sme my začínali tento podcast, nám hovoril, že, lebo my sme ho začali s tým, že sme si chceli urobiť stratégiu, témy a ako prvá otázka, čo sme si dali, bolo, že no tak a čo by sa mohlo páčiť ženám v strednom veku? A on hneď nás akože v tomto smere usmernil, povedal, že nepozerajte na to, čo by sa mohlo páčiť, že čo sa páči vám.
Vieš čo, ale
pamätáš si to?
Ja si to pamätám a mne toto je niečo, čo mne celý život funguje. Mm-hmm. Celý život funguje, lebo keby ja tam mám tiež viacero aktivít, viacero projektov a keď som si išla vytvoriť predmet šťastie v práci, harmonia v živote na Univerzite Komenského pre študentov, tak tiež som si položila tá otázku, ako by mal ten predmet vyzerať, aby bavil mňa na tej strane
toho
vyučujúceho a aký by mal byť, aby ma bavil, kebyže som študent na tej druhej strane. A tak som si ho postavila. A v zásade takto som si stavala všetky tie projekty, že čo mi tu chýba. Ako by som to chcela vytvoriť.
Áno.
A ono to reálne zafunguje. A takto, trebárs, keď sa bavíme o tej kreativite žien v strednom veku, tak ja tam naozaj vnímam, že je veľký návrat k tej kreativite, ale inej. Lebo ženy celý život v zásade nejakým spôsobom tvoria, alebo tvoríš v podstate pri varení, hej, hráš sa s deťmi, kreslíš s nimi obrázkami, obrázky, prípadne tvorivým spôsobom dokončuješ im úlohy, hej, a tak ďalej. Alebo vymýšľaš výletiky, zábavy a tak ďalej. Šieš kostýmy, alebo proste ich zháňaš. Čiže oni v nejakej podobe my sme kreatívne celý život, ale nie je to tá kreativita taká osobná.
Mm-hmm. Také, čo by z nás...
Čo by z nás išlo. Hej, je to také, že pre niekoho alebo z titulu nejakej udalosti a tak ďalej. Ale presne po tej 40-ke ja tam vnímam, že je tam také volanie potom tvoriť, ale tvoriť niečo, čo nikomu nemusí dávať zmysel. Mm-hmm. A čo je len také moje. A len mne pre radosť. Hej? A veľmi často sú úžasné projekty celosvetovo, ako ženy do toho vkladajú seba. Mm-hmm. Od toho, keď tak poviem, že to sú až také, častokrát totiž to takto vyjadrená kreativita môže byť aj rebelská, môže byť taká, že zaskočí napríklad namalovanie portrétu Donalda Trumpa vlastnou menšturačnou krvou, príklad, hej, čo som videla. Veľmi sa podobal, vyzeral trošku tak diabolsky, ale hej, alebo Je toho fakt akože veľa, kde vlastne tá kreativita slúži na to, aby sa niečo komunikovalo. Uh-huh. Alebo len pre seba, aby sme si my urobili radosť. Alebo aby sme vytvárali tie komunity, kde sa niečo tvorí, kde niečo uh-huh. vzniká. A to je proste neuveriteľne posilňujúce.
Áno, ale špeciálne to, čo hovoríš, že vychádza to z nás a to je na tom také pekné už po tej 40-ke, lebo dovtedy je to stále, je tomu bránené istým spôsobom tým, že veľmi nám záleží na tom, aby sa to ostatným páčilo, aby nás akceptovali s tým, čo robíme, že sú tam takéto mentálne brzdy, ale toto sa začína trošku poľavovať, že? Mm-hmm. Už vekom.
No, aj nám to začína byť tak jedno viacej.
Áno, no.
Vieš, lebo to je presne to, že to, ako si môžeme otestovať, či sme pripravené tvoriť, vyjadrovať seba, ako sa nám bude chcieť, to veľmi ukazuje, akú máme odolnosť voči trápnosti.
Mm-hmm.
Hej, že keď by ti niekto Lejli povedal, no veď nám zaspievaj tu niečo. Hej, ja neviem teda, jak spievaš. Ale
hrozne.
Vieš, tak to je tak, že a keby si bola v tom takom rozpolení, že aj jasné, nech to znie ako to falošne, ale náhlas, tak to je to, že presne si otvorená nastavená tomu, že je mi jedno, čo si kto o tom myslí. Ja to takto cítim, ja to takto vnímam, ja to takto chcem. Ja v tejto chvíli chcem mať stenu v obývačke namalovanú na strieborno. Alebo, hej, chcem vyjadriť to, ako sa cítim a rúžovými vlasmi. Ale hej, to sa všade sa to totiž to zapisuje. V tej chvíli tá kreativita nie je len taká zručnosť, že dobre, idem raz do týždňa na krúžok šikovných rúk, tu si niečo budeme spolu akože vytvárať, čo je tiež fajn. Ale to, o čom ja rozprávam, je vlastne kreativita ako životný štýl. To je také vnútorné nastavenie, ktoré nás, keď my toto nastavenie máme, tak nás drží v tej endorfinovej hladinke konštantne. Čiže nepotrebujeme, aby sme stretli niekoho, kto nám rozpráva nejaký mega vtipný príbeh a my sa zasmejeme a zase koniec, ideme ďalej tým všedným dňom. Ale takéto nastavenie, to kreatívne, robí to, tí ľudia majú také iskry v očiach, takú žiaru a takú až takú roztopašnosť. Vieš, že čo by sme mohli? A poďme sa zahrať, poďme vyskúšať, poďme toto.
A toto je podľa mňa presne tak. A toto je strašne dôležité.
Hej.
Lebo v takýchto prechodových obdobiach nemusí to byť zrovna perimenopauza, máme rôzne prechody, alebo proste ťažšie životné obdobia. Tak takéto niečo, keď máme, tak nás to môže aj uzemňovať, že menej sa strácame v tom celom chaose, že už vidíme nejaké to svetielko toho zmyslu.
Mm-hmm.
Vieš, čo myslím?
Úplne, že pretože hej, my sme vlastne pre nás je oveľa viac na škodu, keď sme v hlave stále, ako pre mužov. Muži sú naučení veľa premýšľať, ale ženy idú viacej z toho pocitového, telesného prežívania a veľmi často tie tvorivé aktivity sú spojené s telom. Tancujem. A niečo tvorím. A to je jedno, či je to proste kváskový chlebík, ktorý bude nazdobený, he? Alebo sa rypem na zahrade. Mm-hmm. Alebo hocičo. Ale v momente, ako ja, čoho sa dotýkam, to aktivujem. Hej? Čiže ja keď sa dotýkam rukami niečoho, nohami, že cítim, tak v tej chvíli tá energia moja sa ako keby natiečie z hlavy do tých rúk alebo do nôh. A v tej chvíli ja už nie som zaciklená non-stop v myšlienkach tých istých, čo by som mala, jak by som mala, čo ešte nemám, čo ešte musím.
Áno.
Ale vlastne idem.
Ale kde vlastne idem? Čo hej. bude so mnou?
Presne.
Podobne, no.
Presne. A vtedy tá hlava následuje to telo. Čiže ona vlastne sleduje, ako nám to častokrát nejde na začiatku. To je ideálne, keď robíme niečo, čo nám nejde. Lebo v tej chvíli hlava nemôže vymýšľať, špekulovať, musí akože kúkať, aby som sa nepichla ilou do prsta.
Hej,
príklad. Alebo aby som si nevyliala farbu na rifle.
Je to aj skúška trpezlivosti.
Je.
Ktorá sa nám tiež stráca.
Hej. No hej, lebo ty si môžeš zadať akože AI a že tak a teraz mi takýto obrázok si prosím.
No a teraz, keď už si spomenula to AI, ja viem, že ty strašne sa toho bojíš.
Nebojím sa toho.
Počkaj, nie, ale čoho sa bojíš? Bojíš sa toho, že AI v nás totálne akože zničí našu kreativitu.
No utlmi.
Utlmi a to sa deje, to vidíme u niektorých detí, že ono sa to naozaj deje.
No, ja totiž to... pre mňa totiž to bolo... ako keby ja to naozaj tak akože fascinujúco sledujem, lebo prognózy, ktoré tu boli pred ešte relatívne nedávnom, hovorili o tom, že akým spôsobom sa budeme vyvíjať a že ktoré sú tie kľúčové schopnosti, ktoré budeme potrebovať. Mm-hmm. V zásade bez ohľadu na vek. Hej? A že naozaj jedna z tých, tam sú schopnosti ako emočná inteligencia, mm-hmm. ako kritické myslenie. Mm-hmm. A komunikácia a prispôsobenie sa a kreativita. Mm-hmm. A že naozaj o tej kreativite to bolo, že v tom nás nedokáže nič nahradiť, mm-hmm. nás ľudí. A tá AI rastie, vyvíja sa neskutočným tempom a ja musím povedať, že ja tu nie som nejaký odporca toho, ja ju tiež využívam, mm-hmm. ale používam ju ako podporný prostriedok.
Áno.
Ona reálne, keď máme nejaké nudné úlohy, nudné funkcie, tak v tej chvíli vie nám veľmi napomôcť. A ona aj pomáha parciálne kreativite, ale už je zistené, že jej využívaním takým veľmi častým a hneď na prvú, že ani si nedám tú námahu najskôr mm-hmm. sa zamyslieť, tak robí to, že tie, čo sa týka tej kreativity ako také, že tie nápady sú milé, zlaté, ale sú také... nedosahujú tú unikátnosť, tú výnimočnosť, že nie je tam niečo také, z čoho my padneme na zadok a že toto, čo tu vzniklo.
Áno.
Vieš, lebo je to také fajn, je to použiteľné, je to niečo také, čo mi pripadá, lebo bola taká štúdia urobená, že ako vplýva na kreativitu umelcov, keď sú za to dielo zaplatení a keď nie sú za to zaplatení.
Mm-hmm.
Ale to už akože historicky, keby sme išli ešte do antiky. Tak tie diela, ktoré boli platené, boli nádherné, rovnako oni vlastne boli tí autori zruční, ale umelci, ktorí tvorili tie diela, treba len pre seba niečo, tak to malo úplne inú energiu. Ja to aj dnes vidím na tých súčasných umelcoch. Čiže zároveň sa nám atrofuje tá časť mozgu, ktorá
je zodpovedná.
Ktorá za to zodpovedná, ktorá by mala byť používaná. Lebo to je základná vec, ktorá súvisí s tým, nakoľko my si myslíme, že sme kreatívni a nie sme. Kreativita nie je ako výška. Že ja som tu narastla 1,65 m, vybavená vec.
Mm-hmm.
Hej? Že viac to nebude ani o milimeter, vekom menej. Hej, kreativita je ako sval.
Mm-hmm.
Čiže mám ho, keď ho budem používať, bude stále silnejší, výkonnejší, lepšie sa budem môcť na ňo spolahnuť, ďalej sa ním bude vedieť dostať, alebo keď ho nebudem využívať, no tak mi zakrne, mm-hmm. vybavené.
Mm-hmm.
Hej, čiže toto je taká vec, ktorú by sme si mali uvedomiť, lebo... Tá kreativita je jeden z nástrojov veľmi funkčný, účinný, ako sa udržiavať v kondícii mm-hmm. aj v tom neskoršom veku.
Aj v mentálnej kondícii.
Totálne,
ano.
Ale aj psychickej, hej, že vlastne úplne iné máš rozpoloženie, keď niečo tvoríš. A prípadne, keď tvoríš s niekým, alebo keď tvoríš niečo, čo je zmysluplné. Napríklad, vieš, príbeh babičky, ktorá v 75-80 rokoch začala vyrábať divadielka pre deti. Mm-hmm. Nikdy predtým to nerobila. Hej, čiže niečo, čo je milé, čo je pre niekoho, užitočné, hravé, je potom to, čo nám reálne pridáva roky života.
Takéto príbehy ja teraz veľmi často počúvam, ako po 40-ke, po 50-ke a niekedy aj po 60-ke ľudia proste prídu s novými nápadmi, s novým podnikaním, že proste naozaj vedome tvoria niečo okolo seba. A to je naozaj také veľmi inšpiratívne, že deje sa to. A deje sa to asi aj kvôli tomu, predpokladám, že to je veľmi kľúčové v tom, že naozaj už je nám viac jedno, čo si kto myslí, že ani si neuvedomujeme, že ako tento spoločenský vplyv má efekt na všetko, čo my robíme. Že aby sme, presne ako si povedala, aby sme neboli trápni, aby nás niekto neodvrhol z tej spoločnosti, aby nám nedal nálepku, že tá sa zbláznila, tá už úplne zašibáva a podobne. Že?
Je to tak.
A potom často vidíme tie, asi nielen ženy, ale aj mužov vo vyššom veku, ktorí sa z tohto nevyslobodili a potom nevedia, čo so životom. Že nevedia si ho nejako na novo vytvoriť.
Mm-hmm.
To je smutné, však máme len jeden život.
No je to tak, a v zásade, ako stále viacej prežívame digitálne,
no,
tak v tej chvíli tá tvorivosť je niečo, čo je veľmi oživujúce, je vyživujúce a oživujúce. Celý systém, mm-hmm, aj ten mozog, aj vlastne to telo. Hej.
Áno, že sme také živšie.
Sme živšie.
Áno, mm-hmm, áno. A ty si spomenula jednu podstatnú vec na začiatku, že tam je k tomu potrebná zvedavosť. A ako vlastne my si môžeme tú zvedavosť takto v bežných dňoch nejako kultivovať, alebo ako si ju vytvoriť tiež? Mm-hmm.
No, tak my to máme v sebe, pretože všetci sme boli raz deťmi, hej? Proste áno, nikto toto áno obdobie nejako nepreskočil a všetci sme boli zvedaví.
Áno.
Preto sa rozoberali ovládače, hej? Decka zaslintali, rozobrali, lebo že čo je tam skryté? Alebo mobil.
Áno, áno.
A to ešte stále v nás je. A ja keď vlastne si študujem sama pre seba, alebo keď idem prednášať niečo, tak mňa veľmi baví vlastne študovať, akým spôsobom s tou kreativitou pracovali tí naozaj najobdarenejší. Hej, ako bol Da Vinci, mm-hmm, ako bol Gaudí, ako bol Edison. A oni všetky veci, ktoré robili, v zásade môžeme robiť aj my. Treba, keď sme sa bavili o tej zvedavosti, tak Da Vinci bol neskutočne zvedavý a on mal mŕte zápisníkov na všetko.
Mm-hmm. Môj človek.
Počúvaj, ja keď to čítam vždy, že áno, ty si môj, ty
rohu
si môj, ja ich mám všade, ja mám, hej, ja. Akože neskutočne veľa. A on vlastne bol zvedavý a pozoroval.
Uh-huh.
Ako sa láme voda, keď padá z vodopádu? Ako sa usmieje dieťa?
Wow.
Ako letí ten vták a kedy sa začne, čo sa stane s krídlami, keď mení smer letu. On to proste, on pozoroval, zapisoval.
Mm-hmm.
Čiže on mal, on vlastne...
Aj hľadal odpovede, alebo len musel...
Ale áno, aj aha hľadal, vieš. Mm-hmm. Ale vlastne, tak on bol úplne interdisciplinárny, čiže a jeho tá zvedavosť siahala do strašne veľa oblastí a presne bol natoľko zvedavý, že vlastne, keď boli proste zosnuli, tak si ich zobral, vieš, niekde na ulici a tak ďalej, robil pitvy, prekresroval to všetko. A tie jeho kresby sú neskutočne presné. A ešte zapisoval si tie veci vlastne opačne zrkadlovo, aby to nemohol hneď každý
wow
vylúštiť. Mm-hmm. Hej. A trebárs Gaudí, on úplne minimalisticky žil a maximalisticky tvoril. A on minimalisticky žil v tom, že on trebárs veľmi veľa chodil. Neskutočne veľa chodil. A chodil a pozoroval vlastne také akože prirodzené, prírodné tvary. Tvar mušle, tvar listov a všetko. A to vlastne zakomponovával do tej architektúry. Ale čo je podstatné, že x rokov po jeho smrti zistili, že chôdza ako taká, reálne o nejakých 30 aj viac % zvyšuje tú kreativitu. Chôdza
no,
ako
toto
taká.
Toto ja mám úplne že potvrdené.
Hej.
Všetky tie nové nápady vznikajú počas prechádzok. Naozaj.
Hej. No, vieš, čiže on proste chodil, pozoroval tú mm-hmm prírodu a zakomponovával to.
Inak z toho, čo mi rozprávaš, mi nejako z toho vychádza jedna vec, že úplne najdôležitejšia je tá všímavosť.
Mm-hmm.
Všímať si, čo sa okolo nás deje. Možno sa pýtať, že prečo
ano
sa to tak deje. Že tá otázka prečo tá má veľký zmysel.
Prečo je úžasná otázka. To je presne to, čo mm-hmm si kládol aj Da Vinci. Aj my mm-hmm si môžeme hocikedy. Prečo je toto tak? Alebo...
Hej. Vieš, čo som si ja začala v poslednej dobe klásť? Prečo reagujem v niektorých situáciách? Ako reagujem? Prečo sa mi určité veci opakujú?
Mhm.
Že toto môžu byť tiež niekedy veľmi silné otázky na zodpovedanie si.
Hej. A čo je úplne podstatné, že vlastne vedieť, že čo chcem a ak neviem, čo chcem, lebo tých vecí sa neskutočne veľa mení, hej,
ano,
v tomto strednom ano veku.
A hlavne, že to asi nechceme väčšinou.
Hej, alebo môžem si to vôbec dovoliť, alebo už je asi neskoro a tak ďalej, ale v momente, ako je úplne jednoduchá otázka, ktorú si položiť vieme.
Mhm.
Bez nejaké konkrétne odpovede a to je, že ako sa ja chcem cítiť.
Áno.
A v momente, keď mám, že ja sa chcem cítiť voľnejšie, slobodnejšia, silnejšia, mm-hmm, finančne menej ustarostená a tak ďalej, mm-hmm, tak potom je ďalšia kľúčová otázka.
Čo s tým?
Že ako by sa to dalo? A ano, tam je zvedavosť. Lebo ja teraz neviem, ale ako by sa to dalo? Ako by to bolo možné?
Aha,
hej, a to je úžasné.
Čo preto môžem ja robiť?
To, hej, potom už hej následne, ale že ako by sa to dalo, keď nemám čas, peniaze,
ano.
Ešte stále som v práci, ešte stále toto, že keď si položíme tú otázku s tými všetkými limitmi a len, že ako by to bolo možné, tak to je to zadanie, ktoré dostane to naše vnútro. A na tom pracuje.
Áno. A vždy sú to také malé kroky, že? Presne ako zvykneš hovoriť, že je to v tých malých krôčikoch, lebo keď ide o takéto väčšie zmeny, tak my vždy rozmýšľame vo veľkom.
Vieš čo?
A to nás paralyzuje.
Hej, ale to závisí tiež, ako sme konštituovaní, alebo tam sú také, ako keby máme dve základné typy mysli. Máme takú, že divergentnú a konvergentnú. Aby sme nebolo úplne to, že ťažké.
Mm-hmm.
Ale to divergentné, to divergentné myslenie je také, že to je ako keby, že nasadíš si krídla a letíš a vidíš, čo všetko je možné, čo s čím sa dá spájať, hej. Steve Jobs povedal, že kreativita je vlastne spájanie bodov. Čiže to je také, že generujem rôzne, spájem nespojiteľné a tak ďalej. A treba ja mám tento typ myslenia dominantnejší, hej. Proste generovať, čo by všetko sa dalo. Ale to je ako nádych, výdych. Ty potrebuješ mať aj to konvergentné a to je to myslenie, ktoré je zaparkované na zemi, zúži ten horizont, vráti to, čo lieta na zem a že, OK, čo je z týchto všetkých možností pre mňa to najlepšie, najzrealizovanejšie v tejto chvíli, to, kam mám venovať svoju pozornosť.
Že čím vo väčšom snívaš, tým lepšie, pretože máš tým pádom širšie pole, z čoho si môžeš vyberať.
Hej, ale potrebuješ sa vrátiť na zem.
Potrebuješ
si vybrať niekoho, kto ťa vráti na zem.
Áno.
V opačnom prípade je to len proste
náhodný
generátor ideí. Vieš, že to proste je ti to na nič.
A že nikam sa nepohneš.
Nikam sa neposunieš. Snívaš si, ale nič sa neudeje v reálnom živote.
A toto sa tiež často deje, žiaľ.
Hej, ale veľmi často, hej, lebo tam sa udeje častokrát to, že aj proste v našom veku, že sme naučené na to, čo všetko sa už nedá a s týmto vzorcom pracujeme a snívame tak na tajňaša. Vieš, akože, to by bolo úžasné, keby som mohla a keby toto sa dalo a keby som ešte tancovala. Ja by som si tak chcela napísať knihu a bolo by super, keby že sa cítim taká silná, ale hej.
Presne.
Alebo potom je tam druhý typ.
Najlepšie je, čo ja počúvam, je, že ja viem, že by som mala cvičiť, ale...
Hej.
Veľmi často teraz toto počujem a úplne, že už sa mi ježia chlpy. Že ja viem, že by to bolo dobré pre mňa.
Ale nič.
Ale nič, áno.
Hej. No a potom je tam, hej, máš ten, vlastne ten druhý typ, ktorý treba zvie zakrnúť v tom konvergentnom, v tom zúženom myslení, že... Viem, čo je možné na môj vek v rámci možností fyzických, vekových, vzdelanostných, hypotekových a tak ďalej. Áno. A že toto je možné a tadiaľ idem to úzkou cestou, ktorá pokračuje tie roky predtým, ale už možno by mohla byť iná.
A toto ty predpokladám riešiš v rámci svojej koučovacej praxe, nie?
Hej.
Že v podstate dáš, alebo pomôžeš udať ten smer, ktorý nie vždy takto na prvú človek vidí, lebo predsa len sme zahltení v tých našich životoch a nie vždy to vidíme tak jasne.
Ale máme to všetci v sebe, tá vlastne taká moja rola je tam, že ja som nejaká taká nositeľka svetla, mám proste silnú baterku a viem zasvietiť.
A vieš sa pýtať.
A viem sa pýtať a viem prieť aj to, že ľudia v tej chvíli nevedia.
Áno.
A vlastne oni, keď už je im tam zasvietené, keď to sami vidia, sami pomenujú, tak potom, už keď my vieme, čo by sme chceli, tak už nie je potom až také ťažké sa tam dostať. Jasné, že vždy sú nejaké prekážky, nejaké nastavenia, nejaké vzorce, ale s tým všetkým sa dá robiť. Ano. Hej.
Mne sa veľmi páčil jeden citát, ktorý som minule počula, že život nie je o hľadaní seba samého, čo si možno... často myslíme, ale je o vytváraní seba samého. Počula si to?
Hej, a to je presne to, čo sme sa bavili, ten tretí typ tvorivosti tej životnej.
Áno.
Takže keď príjmeme tú kreativitu ako životný štýl, tak potom ten náš vlastný život sa môže a mal by sa stať umeleckým dielom. Vieš, takým autentickým.
Že to toto je,
hej, že toto je fakt ten príbeh, ktorý stojí za to žiť a rozprávať.
Áno.
Keď voda tiekla do neba a z neba padal oheň.
Tá vlna tsunami mala 35 a na niektorých miestach 150 metrov.
Wow.
Svet sa triasol odjak živa.
Časť ostrova sa prepadla, vznikla tam tá kaldera, ten jeden ostrov roztrhlo vlastne na niekoľko častí.
Každý štvrtok pridávame nové diely o tom, ako ľudstvo objavovalo.
A toto ma na tom fascinuje, že keď si to zoberieme, je množstvo teórií, že čo to bolo, kedy to bolo, ako to bolo, ale že už vtedy existovali ľudia, ktorí toto dokázali vypočítať. A zároveň o kilometre ďaleko ďalší, ktorí vypočítali to isté. A bez toho, aby mali čo len logaritmické pravítko.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.